جب کیوت کی سو تعلیم دیو شی بو گناہ کرانا تو لو خوشانی سکا کرو شنی مذہب رہنما رہتا نہیں للو یسو ہیس گوتان گناہ کران سو شاپی جی بیان پیران یسو جواب پرائی کیا وب سے ای مثال پیش کرو ایشا ای موش کیا سے بو جا گدار ہو شویا تو جو اجل جو جی جا واسطہ نہیں تم جا چک تتو ترتا کہ اتا ما جے دادا کی ایسا کی شات ہو مت دت تے اتا تا تا تو اتا یسو تو تقسیم ہے زیادہ مدن شخصی شویا تیغ جاو تان صفش نیم به زمین ایدو دیر ملکوت راهی های حتی را اسید تان صفش نیم به وقفی و سرا خلو غاریاره که وقت که اسید تان صف تانش نیم خارج هره حتی ملکا ای با سخت چوی پیدا های های جوان چویه با مجبور های های علاقه ای موش نسا بغای های موش ها تان سوران و شکو بچه تان نسا حلیت های حروت هرون کام شبی موکی هست حتی شبی کو خواهش کرو هوشه کیا که سوران تا تورا هوشه لیکن حضرت حسدی میاسار نبا هوشه آخر ایسا ہوش ہے اور ٹھیک ٹھیک دنیا تھا کہ وہ حیرا متا تو نہ سب بود نہ کرا سنی او ہاتان تے ضرورت ہے زیاد شاپنگ ملاو بین لیکن وہ ہٹریم بریمان او وہ غچ تانتا تو نہ سبیم او تانتا ترن کہ وہ تو خدا کے خلاف گناہ کری سم اور وہ قابل نہیں کہ وہ تے جواب ماتان تے نوکر سو او ہر ہروش اسے شہروں پہ سیتا او تا تو نہ سبا ہے ہنی سے دو دیر تے نہ سے کہ تو تا تو پوشتا ہے وہ تو رخم ہوئی ہسا تو ولٹی دیتا ہے تو اس چوکی تے تو غچ باہر ہے جاو تانتا تو تیرے تا کہ اتا تا وا تا چ خدا خلاف گناہ کری سم او وا قابل نہیں کی تا جواب لیکن تا نو کو دے تیز بوغ ایج ز پنگے او ما جواب ان جاوے او ہمو چا موٹو بچے ای پلن گوشت او پوز پونگام بچے ای چاپ دے ان تے مان جاوے اور ای تھول بچو لو زب کرے اور ای شاندا ز مینوی تی تیار کرے کورو کو مہا جاؤ تا بہتیج تا ہے وہاں سے دوبارہ زندہ ہوا ہے یا تونج بہتیج تا ہاں سے ملا ہوا ہے وہ اترا بو خوشانی منوارنی آخر ہے تمثیل تشریح ہے تمثیل رسو اس پا بچے کو بچے کہ خدا اس پا اس کامدر محبت کیان اس پا صاف گناہ کران فکرو کیان اور اس پا تو وش کی بغلک ہے حتی جاؤ قیست کہ تمثیل ذکر شیر کہ اسے تان گناہ کا راہیں بغا ہوشی و اسے تونج بیرو ڈاک تان توجہ کے وقت کہ ہول ٹی آرے تھتات خوشانی نہ تو قبول آرے ہے قسمہ کے وقت کہ ای گناہ کا بندہ توبہ کین تو خدا تو توبہ قبول کین ہے بچے خدا یسو بشیز ما خوش برا گنیا خدای پسا خوش در رن خدای پسا گناہ ختم کرو کہ بچے یسو بشی تے ہے قسمہ اس پا گناہ انصاف و سورا معاف کرین ہے نیوشن بیتش مگا خدای تان محبت و اس پا سورا ہمور زہی کوین کہ اس پا کے وقت کی گناہ گار ہوشتم تم مسیح اس پا بچے ہائی خدای ولٹی گیور راوے اے خدای اوا ای گناہ گار اسم اوا ایمان انگومان کہ یسو سم مدد کری یسوس اوا ہے لو دیمان ایمان کہ یسو خدا بچ تکلیف ہو اے خدا یسو خطرہ ما گناہ معاف کر او گناہ اوا گناہ ہو رہا تار کرو من اوا صرف تا پیروی کو ما یسو خطرہ تان صحیح نو کر سزو اگر پسا ہوس کھار دیار کہ تان گناہ بچ توبہ تمی تا خدا تان قبول کروئی او پسا پسا پاک و صاف کروئی اگر پسا خدا اسرا کی بھروسہ تمی تا سے برائی انکار کو بچ پسا تقد دوئی وحسی پسا تا اندرنی حش روح پر چوکی پسا خواهشات خدای نیک کرما مطابقه بانی.